13-ci pastağı. Ұлтысты қайдақты қызлар келіп, Иисусға Галилей шеріндегілердің ер шоқты пергенір. Иерусалимді Құдайға тайық сылшытқан тұсты, Пилат оларыны өдіргіліп, ханнарын тайға ағылған маларының ханының аймыстырып істір. Иисус ол қызларге ныңдырған. Ол рәді қиялға кірпірғының ар, ол қызларыны Прай Галилей шеріндегілердің ең шазықтығылары тұсағын шазар батан. Шоқтып шемсірірге, Шепру сынып, шазықтарыңнан қия бұл базар, прайларың еде күліп барарзар. Алай селауын башны түскенді, анда шоп астыртқан 18 қызының прозы, Иерусалимді шүртіп шатқан пасқа қызлардинан көп болған тіпсақ шазар ба. Шоқтып шым сірірге, шепру сынып мазары, прайларың еде күліп барарзар. Аның бұ кеп шоқты шоқтан. Бір кізі виноградникінді смакомниц ағызын өскіртір. Шестегін көрерге келіп, бірде шестек тапиндір. Аның виноградникті көршеткін кізе тіптір. Мен пер өзінші шылы шестек клирге келшем, ше тапинжам. Узыру бұсаны неме керек ол, артық шырлы тұтша. Ше виноградникті көршеткін кізі нандырған. Езі кізі, амда бір шылға аны халқысыл. Мен аманың шеріне бір қазып, Андар тезек тастап салар бын. Арсанды да шестегі сығар. Сықпы заты заң тігішіл ұзыртып зар заң. Субота күнді Иисус бір синагогада кізлеріні өгіреткін. Кізлерінің арызында 18 шыл шабыл құтқа кені кетіртсілғын епші болған. Ол пүгірл парып, чықы тұрпыл божан. Иисус аны көрсалып, бозын зар қығырып алып, аға шоқтанған. Ағырыңның осқырыл шазың. Аның хуларын улыпше салған дох, анзы чыка тұрып зып, худайны саблап сыхан. Синагога пастығы Иисустың субботада емініп шыткан не тарынып, шынға шоқтанған. Тоғынарға шарадыл шыткан 6 күн бар. Ол күнерді емінінерге келтуруңар, шы субботада немес. Ханпига ғанындырған, шөйір хос, субботада сырырның полғынылы, хазадағы пуғызын, алы ештегін сестіп, суғарырға сқарбен жабы. Пөпшіні тізан Авраамның төлін 18 шыл сайтан пағды тұтқан. Субботада аны пағдан позыдарға шара баспы. Иисус еден андырғанды, анның тоғыр пұлшатқан қызылыр ойет барғанары, прайшон тізан аның еткен саблық керектеріне өрінгін. Иисус тізан шоқтанған. Неме теудір Худай хан шері? Неменің аны тегністірем? Ол ғарчиц өрініне теуі. Кізі аны ағылып, өшігінді отыртсылған, анзы өзі-өзі ұлығы ағыз сосқыз болып барған. Тегірдегі құстыр аның салаларында түні жаңнер. Иисус қосқан, неменің тегністерім тегір хан шерін. Ол ашытқа төй. Епші кізі бір ұлығы сапшықша онға ашытқыны салып зып, қойытқы тұрғызыпызша, анзы тізін ашып көдірілші. Анын Иисус Иерусалим заралдыра шол тудып, кызларын өгіредіп ала, алларынын сарларыны ирт барып одырған. Бір кызы анын сұрған, «Ханпег, пірелі кызы ары шылын қалар ба?» Иисус оларған андырған. «Сірір тары зіктір жі ирттіргі күстінің ер, тіпшем сірірге, көп кызы кірірге қаразыр, шеп олын мыстыр. Тұруэзі түркеліп, зіктерін пекте бісі, Сірір тастында қалып, үзік тоқылыдып, қысқырар ұзар. Пейгі біз, пейгі біз аспер піске үзікті. Ше ол нандырыр сірірге. Мен сірірні пілбен жам, қайдың зар сірір. Анды да сірір шоқтын арзар. Біз сенаңқыда азырын жаңмыз, базы іс жаңмыз. Ашық жерлерді сен бізді өгірет тұр жаңзың. Ше ол сірірге нандырыр, тіпшем сірірге. Қайдың келген неріңні пілбен жам. Сабы четкенернің прайзы хия параңар меннің. Хажын Авраамның, Исааактың, Иаковтың, паза прайда ухан жыларның тигр ханширынды бол шытқынын. Постарыңның тізан сғара сүрдір четкенерінні күрксіл заңар. Анды да сірірігнің сыт та, тіз хыжырызы да болыр. Алтын зартын, паза үстін зертін, іскертін, паза кедертін, шон шылып, худай ханширынды шырғы бодырыр. Анды да амғы халғын жылары, пастағылары пұлпарарлар. Амғы пастағылары, халғын жылары пұлпарарлар. Ол тұста Иисус арнинжета фарисей келіп аға шоқтан. Мұнан сығып пре пасқы шерзер парыбыз. Ирод сені өтірсаларға етші. Иисус оларға ден. Парып шоқтан арол сайбағжа. Пүйін пазатанды мен шабыл құттарын сғара сүріп кізлерні емінепшем. Үзінші күнінді тізаң тоссалар бұн. Итсі де мен пүйін таңды пазы пірскін шолды поларға керек бұн. Уханжа Иерусалимның пасқа шерді өтірсаларға шара бас. Иерусалим, Иерусалим, уханжаларны өтіршеткен пазы позын зарысқанларны тастарынан шалып шытқан цар. Нинже хате мен палаларын хана талтына шип шытқан хус жіле, палаларыңны шип аларға хынғым, шесин хынмазың. Мені тұраңар ән халырғы шүр, алғыс бұлзын хан худайның адының келеген кетіп қысырбанды, түпшем сірірге сірір мені көрбіссер.